Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda azatlygyň habarynyň soň tupanyna helak bolanyň maşgalasyna ýardym edildi. Gawtaçylykdaky mejburi rahmet telewizioňy üçin gurulýan ekiz çärelerinden başlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belaruslar ömrü gysga bolan Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümini belleýän mahal 25-nji martda opozisiýa lideri Belaruslar Aleksandr Lukashenko garşy täze protest tolkunlaryna başlamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belaruslar her ýyl belenilýän erkinlik gününden peýdalanyp Minskde we Belarusyň beýleki şäherlerine awtoritar lideri garşy ýürüş geçirmäge we Belarusdaky syýasy krizise garşy agzybirlik ýygnan etmäge çağırdy. Kreml tanqidçisiniň ýaranlary onuň saglyk ýagdaýy barada aladalaryny beýan edenden soňra Russiýa häkimetleri tutsaglykdaky opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň saglyk ýagdaýynyň durnuklydygyny aýtdy. Navalnyň ýaranlary onuň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyny hemde onuň türmede aklawçysy bilen meýilleşdirilen duşuşyna gatnaşmanlygyny alada bildirýänliklerini aýdandan soňra Navalnyň ýagdaýy we onuň niredediği barada 24-nji martda mesele gozguldy. Navalnyň Russiýa boýunça toparlanyň utgaşdyrjysy Leonid Volkov korrupsiýaga garşy görüşüjüniň geçen hepde ýiti arka agyrlaryny baştan geçirip başlanyny we aýagyny ysmarlyk duýanyny şeýlede onuň aýag üstüne durup bilmänligini aýtdy. Volkov bu ağırlar üçün Navalna iksan ibuprofen tabletkasının berilenliğini sözüne koştu. Federal ceza çaresi kulluğu 25. Mart'ta Interfax xabar kulluğuna Navalny'nin saklanyan 2. düzödüş koloniyasına tutsavların bir gün odal adatı lukmançılık barlığından geçirilenliğini aytti. Barlığın neticelerine göre Navalny'nin sağlık yağdayı kanavatlanırlı ve durnuklu deyip kesgitlenildi deyip Federal ceza çaresi kulluğunun metbuot bölümü xabar agentliğini aytti. Muna karamazdan beyanat Navalny'nin yaranlarının arasındaki aladaları yenletmektedir. Käbir Amerikan media ferişteleri Biden administrasiýasynyň Türkmenistan, Awgan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini goldaýanlygyny aýdyp, bu goldugy ABŞ-da Keystone taslamasynyň ýatyrylmagy bilen ilteşdirýärler. Reuters habar agentliginiň delil barlyk topary bu iki taslamanyň biri-birine dahylsyzlygy barada maglumat çap etdi. ABŞ hökümeti top taslamasyny 3-10 ýyllygyň dowamyna goldap gelýär, ýöne onuň turba geçirjisiniň ahyrky guruluşyna täsir ýok. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden top turba geçirjisini prezident hökmünü açaçan goldan çıkış etmedi. Keystone turba geçiricisi Kanada'nın Alberta velayetinin ABŞ'nın Nebraska ştatına günlük 830 000 barrel çiğnevit ivermege niyetlenendir. Biden yanvarda WDP'ye girişen ol Keystone turba geçirici taslamasının ruhsatını yatırdı. Onun yatırılmağı Biden administrasiyasının huvanın ütkümünün önünü almak tagallaları bilen esaslandırıldı. 6. fevralda Taliban vekiliyetinin Aşgabada sapır edip topuk taslamasının hupsuluğunu goldu beyan etmeginden soňra käbir Amerikan media ferişteleri bu saparyň guramaçlygyny ABŞ-nyň ýardym berip bermänligini sorag astyna aldy. ABŞ Talibanyň fevralda Türkmenistan eden saparyna hiç ýyl rol oýnamady we gepleşikler barada kommentariýa berip bilmeýär. ABŞ hökümeti topuk taslamasyna hiç ýyl göni maliýe bolduğunu üpçün etmeýär diýip Reuters ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat wekiliniň elektron hatyny sitirleýär. Käbir Amerikan media ferişteleri we sosial media hasaplary Biden administrasiýasyny Taliban'ın gazı geçiricisine yardım vermek dayıplap, topuk gazı geçiricisini Taliban gazı geçiricisi adlandırdı. Hem de Keystone taslamasını yatırmak bilen Biden administrasiyasını Amerikan ilatı için en çeme iş oranlarına bövet olmak dayıpladı. Microsoft'un eginleş esaslandırıcısı ve hayır sahavatçı Bill Gates, COVID-19 sancımlarının kömögü bilen dünyanın 2022-nji ýylyň ahyrlaryna çenli adatdaky durmuşa dolanyp biljekdigini çakladi. Polşanyň gazeta Wyborcha neşrine we TVN 24 tele ýaýlymyna beren interwýusyna Gates koronavirus pandemiýasynyň uly betbagatçylykdygyny hem-de muňa garşy ýeketäk umyt çökresiniň vaksina eli yeterliligi digin aytdi. 2022-nji ýylyň ahyryna çenli biz adatdaky durmuşa dolanyp diýip Gates 24-nji martda aýtdy. 2014-nji ýylda Microsoft korporasiýasynyň başlygy wezipesinden el çeken milliarder Gates 2015-nji ýylda özüniň bir global pandemiýa ähtimallygyna garşy duýduranyny aýtdy. Men ýaly adamlar duýdurdylar we aýtdylar, käbir töwekkülçülükler bar, ujypsy çykdyjy bilen taýýarlyk görüp bolýar hem-de problemanyň öňüni alyp bolýar diýdik. Ýöne gynansak da wagtyny maýa ýatyrylmady diýip Gates sitirlenýär.